สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Game Theory and Business Applications เป็นหนังสือวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและวิทยาการจัดการจัดอยู่ในชุด International Series in Operations Research and Management Science ของ Springer เล่มนี้เรียบเรียงโดยคาลิยันเทจีและวิลเลียมแซมยูสันโดยมีบทความจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีเกมไม่ได้เป็นเพียงแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ในห้องเรียนแต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจที่มีผู้เล่นหลายฝ่ายผลประโยชน์ขัดกันและข้อมูลไม่สมบูรณ์เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเงินการบัญชีการดำเนินงานระบบสารสนเทศการตลาดการออกแบบแรงจูงใจภายในองค์กรการประมูลการต่อรองข้อพิพาททางกฎหมายไปจนถึงเกมซ้ำและชื่อเสียงของบริษัทจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการเชื่อมระหว่างทฤษฎีเกมระดับสูงกับปัญหาธุรกิจที่ต้องตัดสินใจจริงๆหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณมากกว่าผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการคู่มือธุรกิจแบบอ่านง่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองธุรกิจเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ไม่ใช่การตัดสินใจเดี่ยวแกนสำคัญของหนังสือคือการเสนอว่าการตัดสินใจทางธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ควรถูกมองแบบแยกขาดจากคู่แข่งลูกค้าผู้กำกับดูแลหรือคู่สัญญาทฤษฎีเกมช่วยให้ผู้วิเคราะห์ถามคำถามที่เป็นระบบมากขึ้นเช่นใครคือผู้เล่นผู้เล่นแต่ละฝ่ายมีทางเลือกอะไรผลตอบแทนขึ้นกับการตัดสินใจร่วมกันอย่างไรและแต่ละฝ่ายคาดการพฤติกรรมของอีกฝ่ายอย่างไรวิธีคิดนี้แตกต่างจากการวิเคราะห์ธุรกิจแบบต้นทุนและรายได้ธรรมดาเพราะผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้อื่นด้วยแนวคิดดุลยภาพจึงมีบทบาทสำคัญไม่ใช่ในฐานะคำตอบสุดท้ายที่ใช้ได้เสมอแต่เป็นกรอบสำหรับตรวจสอบว่าแผนกลยุทธ์หนึ่งจะอยู่รอดได้หรือไม่เมื่อผู้เล่นอื่นปรับตัวอย่างมีเหตุผลจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้ธุรกิจถูกมองเป็นระบบของแรงจูงใจและความคาดหวังผู้อ่านจึงได้เห็นว่ากลยุทธ์ที่ดูดีเมื่อพิจารณาฝ่ายเดียวอาจล้มเหลวเมื่อคู่แข่งคาดการและตอบโต้ได้ประเด็น 2. การประยุกต์ทฤษฎีเกมข้ามสาขาตั้งแต่การเงินถึงการตลาดหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้จำกัดทฤษฎีเกมไว้กับการแข่งขันด้านราคาเท่านั้นแต่แสดงการใช้งานในหลายหน้าที่ของธุรกิจบทที่เกี่ยวกับการเงินช่วยให้เห็นว่าตลาดการเงินเกี่ยวข้องกับข้อมูลความคาดหวังและพฤติกรรมเชิงสยุทธ์ของผู้ลงทุนหรือผู้บริหารอย่างไรบทด้านการบัญชีชี้ให้เห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินไม่ใช่เพียงกระบวนการบันทึกตัวเลขแต่มีผลต่อแรงจูงใจการเปิดเผยข้อมูลและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการดำเนินงานและระบบสารสนเทศทฤษฎีเกมช่วยจัดวางปัญหาที่หลายฝ่ายต้องประสานงานหรือแข่งขันเพื่อทรัพยากรเดียวกันส่วนบทด้านการตลาดทำให้เห็นว่าการตั้งราคาการส่งสัญญาณคุณภาพและการตอบสนองต่อคู่แข่งล้วนมีโครงสร้างเชิงเกมความหลากหลายนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่ตำราทฤษฎีเกมทั่วไปแต่เป็นภาพรวมของวิธีนำแบบจำลองเดียวกันไปใช้กับปัญหาธุรกิจหลายประเภทอย่างไรก็ตามความหลากหลายนี้ยังหมายความว่าผู้อ่านต้องพร้อมรับระดับความเป็นวิชาการที่ต่างกันในแต่ละบทประเด็น 3. การออกแบบแรงจูงใจการประมูลและการต่อรองในสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ไม่ตรงกันอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการใช้ทฤษฎีเกมเพื่อออกแบบกติกาไม่ใช่แค่ทำนายพฤติกรรมในธุรกิจจริงองค์กรจำนวนมากต้องเผชิญปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องมีข้อมูลและแรงจูงใจต่างๆกันเช่นพนักงานอาจรู้ระดับความพยายามของตนเองมากกว่าผู้บริหารผู้ขายและผู้ซื้ออาจประเมินมูลค่าสินค้าต่างกันหรือคู่กรณีอาจใช้กลยุทธ์ในการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีกว่าทฤษฎีเกมและแนวคิดใกล้เคียงกับการออกแบบกลไกช่วยให้ตั้งคำถามว่ากติกาแบบใดทำให้ผู้เล่นเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นลดการบิดเบือนพฤติกรรมหรือจัดสรรทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพขึ้นประเด็นเรื่องการประมูลแสดงให้เห็นชัดว่ารูปแบบกติกาที่ต่างกันสามารถเปลี่ยนราคาสุดท้ายกลยุทธ์การเสนอราคาและรายได้ของผู้ออกแบบประมูลได้ส่วนการต่อรองและข้อพิพาททางกฎหมายแสดงให้เห็นว่าการยอมความหรือการเจรจาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับความเชื่อต้นทุนของความล่าช้าและทางเลือกหากข้อตกลงล้มเหลวประเด็น 4. ชื่อเสียงการส่งสัญญาณและเกมซ้ำในความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวหนังสือให้ความสำคัญกับสถานะการที่ผู้เล่นไม่ได้พบกันเพียงครั้งเดียวเพราะธุรกิจจำนวนมากดำเนินอยู่บนความสัมพันธ์ต่อเนื่องในเกมครั้งเดียวผู้เล่นอาจมีแรงจูงใจให้ฉวยประโยชน์ระยะสั้นเช่นลดคุณภาพปกปิดข้อมูลหรือเลือกกลยุทธ์ที่ทำให้อีกฝ่ายเสียเปรียบแต่เมื่อมีการพบกันซ้ำ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือกลายเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการส่งสัญญาณคุณภาพผ่านการตั้งราคาชี้ให้เห็นว่าราคาไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าแต่อาจทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณภาพหรือความมั่นใจของผู้ขายในทำนองเดียวกันเกมซ้ำช่วยอธิบายว่าทำไมบางบริษัทจึงรักษาพฤติกรรมที่ดูเสียประโยชน์ในระยะสั้นเพื่อป้องกันการตอบโต้หรือรักษาความร่วมมือระยะยาวประเด็นนี้มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ตลาดที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์เพราะผู้เล่นไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพหรือเจตนาของกันและกันได้ทั้งหมดทฤษฎีเกมจึงช่วยแยกว่าการกระทำหนึ่งเป็นเพียงการตั้งราคาหรือเป็นสัญญาณเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อความเชื่อของตลาดประเด็นสุดท้ายเกมแบบร่วมมือกลยุทธ์องค์กรและข้อจำกัดของการใช้แบบจำลองนอกจากการแข่งขันแล้วหนังสือยังกล่าวถึงเกมแบบร่วมมือและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการสร้างพันธมิตรการแบ่งผลประโยชน์การจัดโครงสร้างความร่วมมือมุมมองนี้สำคัญเพราะธุรกิจไม่ได้มีแต่การต่อสู้เพื่อเอาชนะคู่แข่งแต่ยังรวมถึงการร่วมลงทุนการประสานห่วงโซ่อุปทานการทำข้อตกลงและการสร้างองค์กรที่ทำให้หลายฝ่ายทำงานร่วมกันได้ทฤษฎีเกมแบบร่วมมือช่วยตรวจสอบว่าการจัดสรรผลประโยชน์แบบใดมีเสถียรภาพฝ่ายใดมีอำนาจต่อรองมากกว่าและข้อตกลงใดมีโอกาสถูกยอมรับอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ควรถูกอ่านในฐานะเครื่องมือทำนายผลแบบแน่นอนแบบจำลองทฤษฎีเกมมักต้องสมมติว่าผู้เล่นมีเหตุผลเข้าใจโครงสร้างเกมและประเมินผลตอบแทนได้พอสมควรในธุรกิจจริงอารมณ์สถาบันวัฒนธรรมองค์กรข้อจำกัดทางข้อมูลและความผิดพลาดในการตัดสินใจล้วนมีผลต่อพฤติกรรมคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การให้กรอบวิเคราะห์ที่เข้มงวดพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านรู้ว่าแบบจำลองควรถูกใช้ร่วมกับความเข้าใจบริบทจริงๆโดยสรุป Game Theory and Business Applications เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับสูงนักวิจัยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินการตลาดการดำเนินงานผู้ทำงานด้านกลยุทธ์ที่ต้องการกรอบวิเคราะห์เชิงปริมาณผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานทฤษฎีเกมอาจพบว่าเนื้อหาค่อนข้างยากเพราะหนังสือไม่ได้เขียนเป็นคู่มือธุรกิจแบบสรุปเทคนิคแต่เป็นงานวิชาการรวมบทความที่ต้องอาศัยความคุ้นเคยกับแบบจำลองสมมติฐานและแนวคิดดุลยภาพประโยชน์หลักคือการช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหาธุรกิจในฐานะระบบของแรงจูงใจข้อมูลการคาดการณ์และการตอบสนองระหว่างผู้เล่นหลายฝ่ายเมื่อเทียบกับหนังสือทฤษฎีเกมทั่วไปจุดต่างๆของเล่มนี้คือการจัดวางทฤษฎีให้เชื่อมกับหน้าที่ธุรกิจหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การเงินและบัญชีไปจนถึงการประมูลการต่อรองชื่อเสียงการส่งสัญญาณและกลยุทธ์องค์กรเมื่อเทียบกับหนังสือกลยุทธ์ธุรกิจทั่วไปเล่มนี้มีความเข้มงวดทางแบบจำลองมากกว่าและลดการพึ่งพาคำแนะนำเชิงประสบการณ์ล้วนๆคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การเป็นสะพานระหว่างทฤษฎีเกมเชิงวิชาการกับการวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจโดยเฉพาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าโครงสร้างของกติกาและแรงจูงใจสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของตลาดและองค์กรได้อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนคาริยานแชทเทอร์จีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่